Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Gadyrly dinleýijiler, häzir size Azatlyk Radiosynyň merkezi aýdy boýunça eksperti Brüs Panyeriň Türkmenistan barada taýýarlan soňky synyny dikkatiňize ýetirýäris. Makalada kaýdylandyryň awtoryň öz şahsy pikirdigini we olaryň Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhrelendirmeýändigini ýatlaýarys. Türkmenistan'da häkimetleriň adaty adamlaryň hal ahwalyny biperwaý garamagy we ýurt dolandyrysyndaky berden aýtmalary iýem käbir raýatlaryň tabyr käsesini doldurana meňzeýär. Türkmen raýatlarynyň näýileligini giň galjak az bolsa gerek. Türkmenistan'da soňky 5 ýylyň dowamında ýaşaýyş durmuş şertleri göz örtüli pitagasdy. Türkmenistan'da azykçylygy, mal ýetmezçiligi dowam edýär. İslemäge ukypla adamlaryň ýarpysyndan gowragy ýa iş tapman kösünýär, ýa-da çäkli şertlerde zähmet çekýär. Girdici yetmezçiligini bastan içiren Türkmen hükümeti adatça munun bilen bağlı mali meselelerini adatı halkın gerdenine yükleyer. Türkmen hükümeti yurtta koronavirus bilen keselilen 2 adamın hem hatavı alınmandığını öngü sürse de yurttaki virusun germi var da alıdalar istiller. Bu ağırlıkta tiviyi harasatlar hem urgiyinin üstüne urgu koşuyar. 13-nji maýda Lewat welaýatynyň merkezi Türkmenabat, Ozorky Çärjew şäheriniň Zeleznodorozhnaya tebitine müňe golaýadym. Yerli häkimetleriň tebigi harasatyň netijelerini henis hem aradan aýyrmaýandygyny we bu ugurda ilata ýardym etmeýändigini näýdelik bildirip, protest çäresine çykdy. Bu barada garaşsyz Türkmen News neşri habar beripdi. 27-nji maýda tebite ap tupan gelip, mundan soň hem güýçli ýağyn ýağdy. Hökümet ejer çekin ilata hiç ýyly ýardym ýollamady. 4-nji maýda tebite ýene güýçli ýağyş ýağdy. Hökümetden ýene de kömek bolmady. Bu barada resmi derejede asylada agzalmady. 13-nji maýda tebitde ýene ýağyş ýağdy. Bu özek ilat köçä çykdy. Adamlar ýaşaýan tebitlerinde eýem 2 hepde, ýagny 27-nji apreldän bäri elektrik üpçünçiliginiň ýoly goýulmandygyny, kanalizasiýa ulgamlarynyň işlemeýändigini we bu sebäpli lagym suwlarynyň köçüleriň üstünde çaýkanyp durandygyny, çöklerini hem zeper ýeten ençe maddi jaýlaryň ýerdeminlerini suwun basandygyny, munyň hem çywynlaryň köpelmegine getirendigini aýdyp näýilelik bildirdiler. Eger-de 13-nji maýda Türkmenabadyň Zeleznodorozhnaya tebitinde müňe golaý adam köçä çykany bolsa, bu 1991-nji ýylda ýurt garaşsyzlygyna ýa bolaly bäri raýatlaryň hökümeti näýilelik bildirip geçiren iň uly protest çäresi hem bolan bolmagy mümkin. Türkmenistan'da häkimetlere näýilelik bildirip jemgyýetçilik demonstrasiýasyny geçirmek juda howply bolmagyna galýar. Soňky ýylda hökümet garşy uly protestler 1995-nji ýylyň iýulynda Aşgabatda geçirilipdi. Sol ýylyň 12-nji iýulynda Aşgabatda 101 adam ykdysady şertleriň yaramazlygyna we sol wagtky prezident Sapar Murat Niýazowyň hökümetine garşy paýtagtyň merkezine ýürüş geçiripdi. Polisiýanyň tutga tutlugundan soň diňe 200 töwereği adam paýtagtyň merkezine çylyny aşmagy başardy. Soňa bilen ýürüş dargadyldy we öňe gatnaşan 10-njy protestçi tutuk edildi. Sonda hökümet olaryň alkogol we nese teristleriniň täsirinde bolup jemgyýetçiligi garşy provokasiýa gatnaşandyklaryny öňe sürdi. Bu Türkmenistandaky häzir hukmy çylyny geçirilen iň uly protestiň bolandygy hasaplanýar. Sol aýyň soňunda ýüze golaý aýal masgaly hem ykdysady ýagdaýlaryň barha yaramazlaşýandygyny we hökümetiň diýdim zor dolandyrysyna garşy protest bildirip, prezidentiň köşkünü tarap ýürüşe çykypdylar. Emma howpsuzlyk güýçleri olaryň köşkü tarap ýoluny bagladylar. Sonda näwäri iň azyndan soňky günlere çelini ýurtda bu derejedäki hökümet garşy protestler bolmandy. 10-nji maýda Daşgöz welaýatynyň Sapar Murat Türkmenwasy etrabynyň Ýalkym Daýhan birleşiginde adamlaryň uň nowatyny garaşyp duran mahaly sewitde etrap häkimi Serdar Miredow göründi. Nowatda duran aýallaryň bir topary häkimi tanap diýdini onuň daşyny gabap näýileligini bildirip başladylar. Etrap häkimi aýallaryň elinden gutulup wakanyň bolan ýerine etrap polisiýasyny ugrutdy. Aprel aýynyň başlarynda Marda, Ilat, Etatan hem aýal masgalalar uň we ösümlik ýağynyň ýetmezçiligi, bahalaryň dowamly ýokarlanmagy sebäpli bir näçe protest çäresini geçirdi. Sonda häkimetler sebitde diýdini azyk önümlerini ugradypdylar we adamlaryň meselelerini tiz wagtda çözüljekdigini söz beripdiler. Raýatlaryň aptupanyň netijeleri bilen öz başda görüşen pursady Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow TV haratatdan soňky bir hepdäniň dowamında Owganystana we Russiýa gumanitar kömek ýollady. Şeýlede goňşy Özbegistanyň bent öwtülmesiniň netijesinde heläkçilik çeken etraplaryna gysgaly kömegi iýermäge taýýardygyny aýtdy. Türkmen häkimetleri Lewaptaky haratatda ijir çekenlere himayet hükmünde tasar ýurtlardaky türkmenistanlylar tarapyndan milletin ýagdaýda toplanan pul tilistilerinin paýlanylmagynyň hem öňüni alýarlar. Tasar ýurtlardaky türkmenistanlylar hem türkmen hökümetiniň ijir çeken ýylaty ýeterlik ýardym etmeýändigini nägilelik bildirip bir näçe protest çäresini geçirdiler. 15-nji maýda Türkmenistanyň raýatlary ýurdun İstanbuldaky ilçihanasynyň öňünde ýygnanyp protest geçirdiler. 11-nji maýda Kiprdaky türkmen raýatlary hem Türkmenistanyň vilayetleriniň atlary şeýlede Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halka kömek et ýazgyly plakatlary saklap tupandan ijir çeken ýylata himayatyň berilmegini talap etdiler. Şeýlede şu aýyň başynda türkmen raýatlary Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň öňünde plakatly çykyp, adam pidaly tebigi haratatda ýogulanlara gynanç bildirdiler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýylat arasynda ogurluk we talançylyk hadiseleriniň hem köpelýändigi bellenilýär. Bularyň ählisi nazarda tutulanda Türkmenistanlylaryň häkimetleri açyk nähililigini bildirip başlar ýaly nähil derejede lapikeçligi we alaçsyzlygy uçrandygyny aňsa bolýar. Bu ýerde adaty bir soraq döreýär. Bular türkmen rejimini hupun awanyandygyny we onuň agdyrylyp bilinjekdigini ysaratlandyrýan irki alamatlar bolup bilermi? Türkmenistanyň ýylaty 5 millionu goly. Onuň 20% töwereği aşgabatda ýa-da paýtagtyň eteklerinde ýaşaýar. Türkmenabadyň ýylaty 250 000 töwereği, Daşowudyň ýylaty 160 000-a ýakyn we Marinyň ýylaty hem 115 000 goly. Bu şäherler birek-birekinden uzak ağırlıkta yerleşip, olar yüzlerce kilometrlik ýylatsyz şäherler bilen bölünen. Bu şäherleri belli bir derejede aňsatlyk bilen üzüňleşdirip boljakdygyny görkezýär. Aşgabatda hem adyk ýetmezçiligi we bahalaryň gymmatlamagy ýaly meseleler bar bolsa da, ýagdaýlar ýurdun beýlik tebitleri bilen deňişdirilende ýene-de oňa hasaplanýar. Aşgabatda raýat isigindäki howpsuzlyk gullukları, dükanlardaky, banklardaky nowotlara, bazarlara aýlanyp, häzirki duran ýagdaýlar barada nägililik bildirýän, hökümetden şikaýat edýän raýatlary ýüze çykarmak ugrunda hereket edýärler. Uzak yıllardan gelýän tejribelerine laýyklykda türkmen howpsuzlyk gullukları hökümet barada tanqidi pikirleri dile getirenleri destine tutsak edýärler. Türkmen häkimetleriniň tä Aşgabady bir gözegçiliginde saklaýança prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň halkyň aýağa galmagy netijesinde çetleşdirilip bilinjekdigi şüphe döredýär. Emma Türkmenistandaky ykdysady ýagdaýlaryň bu goloýda düzüljekdigine meňzemeýär. Günleriň birinde Sultanda paýtagt Aşgabatda hem resmiýetleriň ýylaty hüdür edýärli adyklary galmadyk döwri, adamlaryň çekýän açlyk azaplary, häkimetleriň jazalandyrma kuwatirlerinden has üstün çykmagy mümkin. Gazarly dinleyijiler makalydaky aýdylanlaryň awtoryň öz şahsy pikiri bolandygyny, olaryň Azatlyk radiosynyň resmi garaýşyny aňlatmaýandygyny ýene bir gezek ýatlaýarys.